สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาการบริหารงานโฆษณาเรื่องการบริหารการเงินของบริษัทตัวแทนโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการทำธุรกิจทุกประเภทนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนทั้งทางด้านทรัพย์สินแล้วก็กำลังคนซึ่งก็เป็นที่มาของรายจ่ายต่างๆนะคะเมื่อมีรายจ่ายผู้บริหารก็จะต้องบริหารจัดการให้เกิดรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและก็ความอยู่รอดขององค์กรบริษัทตัวแทนโฆษณาก็เช่นเดียวกันนะคะผู้บริหารก็จะต้องสามารถบริหารและจัดการด้านการเงินให้เกิดสภาพคล่องต่อธุรกิจซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ในการบริหารการเงินของบริษัทตัวแทนโฆษณานะคะผู้บริหารจะมีหลักในการบริหารอย่างไรจึงจะเกิดผลกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายได้รายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ดีสมโชคอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในการบริหารการเงินของบริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องทราบเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องเรียนนิดนึงว่าเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงแต่จะพยายามอธิบายในประเด็นหลักๆนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอันดับแรกเนี่ยก็คงเป็นเรื่องรายรับของบริษัทนะคะแล้วก็ลำดับ2ก็คือรายจ่ายของบริษัทแล้วก็3เรื่องการเรียกเก็บเงินจากงานโฆษณาแล้วก็4รายงานทางการเงินนะคะและอันดับสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายและโครงสร้างผลกำไรค่ะ
เรามาเริ่มที่เรื่องของรายรับของบริษัทเลยนะคะอาจารย์ว่าโดยปกติเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีรายรับมาจากแหล่งอะไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับรายรับของบริษัทตัวแทนโฆษณานั้นเนี่ยจะประกอบด้วย4แหล่งใหญ่ๆนะคะแหล่งแรกนั้นจะเรียกว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นจากสื่อโฆษณานะคะท่านผู้ฟังคงพอเห็นแล้วนะคะว่าจากสื่อโฆษณาแสดงว่าบริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยนะคะจะได้รับค่าตอบแทนชนิดนี้เนี่ยจากบริษัทสื่อโฆษณานะคะโดยทางบริษัทสื่อโฆษณาเนี่ยจะคิดนะคะเป็นอัตราร้อยละของค่าพื้นที่หรือเวลาที่ใช้โฆษณาทั้งหมดนะคะซึ่งบริษัทสื่อโฆษณาเนี้ยนะคะจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นนี้ให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาก็ต่อเมื่อทางบริษัทตัวแทนโฆษณานั้นจ่ายค่าสื่อนั้นๆแล้วนะคะสำหรับค่าตอบแทนนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทโฆษณาและบริษัทตัวแทนโฆษณานะคะในแง่ที่เป็นเรื่องของที่บริษัทสื่อโฆษณาเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องมือจูงใจให้บริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยซื้อเนื้อที่หรือเวลาของการโฆษณาให้มากขึ้นนะคะส่วนบริษัทตัวแทนโฆษณานั้นเนี่ยก็สามารถใช้บริการจากสื่อโฆษณานั้นๆได้ก่อนโดยจ่ายเงินทีหลังนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะใช้หลักของความเชื่อถือทางการค้าที่มีต่อกันนะคะสำหรับระบบสากลสมาคมบริษัทตัวแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกาAmerican Association of Advertising Agencies หรือที่เรียกย่อๆว่า A4 ตัวเนี่ยนะคะได้กำหนดอัตราที่เป็นมาตรฐานไว้คืออัตราร้อยละ15นะคะแต่ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเรามีเรื่องของอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูงปรากฏว่าอัตรามาตรฐานนี้เนี่ยนะคะบริษัทต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะลดต่ำกว่าอัตราร้อยละ15ด้วยซ้ำไปนะคะส่วนค่าคอมมิชชั่นจากสื่อเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าจะเป็นแหล่งของรายได้หลักทีเดียวของบริษัทตัวแทนโฆษณานะคะส่วนรายรับอันดับ2คือค่าบริการเพิ่มนะคะคำว่าเพิ่มก็แสดงว่าบริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยคิดเพิ่มจากค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและบริการต่างๆเพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณาให้แก่ลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าแต่ละรายนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยบริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยจะมีความจำเป็นต้องซื้อภาพเขียนมาประกอบงานโฆษณาค่าจ้างพิมพ์ นะคะสำหรับค่าบริการเพิ่มนี้ก็จะมีอัตรามาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้เหมือนกันคือร้อยละ 17.65 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นมาตรฐานก็ทำนองเดียวกันอีกเช่นกันว่าตอนนี้เนื่องจากภาวะการแข่งขันนะคะสูง 17.65 ที่เป็นร้อยอัตราร้อยละเนี้ยก็มีการต่อรองกันได้อาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้แล้วแต่กรณีนะคะส่วนค่ารายรับอีกประเภทหนึ่งคือค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเนี้ยเป็นค่าตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับจากการให้บริการในลูกค้าแต่ละรายนะคะโดยบริษัทเนี้ยจะคิดจากการประเมินประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่บริษัทโฆษณาเนี้ยต้องจ่ายไปนะคะบวกนะคะกับกำไรที่ทางบริษัทต้องการนะคะแล้วเราก็จะกำหนดนะคะระยะเวลากันว่าเราจะต้องให้ทางลูกค้าเนี้ยจ่ายกันเป็นรายเดือนหรือรายปีหรือเป็นการตกลงพิเศษก็ได้นะคะและสำหรับทาง The Association of National Advertising หรือเรียกย่อๆว่า ANA เนี่ยนะคะได้เสนอแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมไว้ถึง10วิธีด้วยกันแต่ในที่นี้เนี่ยจะขออธิบายยกมาแค่วิธีหนึ่งก่อนนะคะก็คือการกำหนดอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงต่อชั่วโมงโดยเราจะคิดจากจำนวนชั่วโมงที่เราทำงานให้ในลูกค้าแต่ละรายนะคะต่อเดือนและรวมค่าโสหุ้ยของค่าโสหุ้ยนะคะสำหรับคำว่าค่าโสหุ้ยนั้นเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่บริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ลูกค้าได้นะคะแล้วหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการคิดค่าใช้จ่ายบวกกำไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับรายรับอีกอันนึงก็คือรายรับอื่นๆซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการให้บริการในกิจกรรมภายในของบริษัทตัวแทนโฆษณาเช่นงานเขียนข้อความโฆษณางานศิลปะงานจัดทำแผนโฆษณานะคะแล้วก็การวิจัยการตลาดเป็นต้นนะคะโดยมีวิธีการคิดนะคะหลักๆอยู่3วิธีคือ 1. การกำหนดค่าตอบแทนต่อชั่วโมง 2. การกำหนดราคามาตรฐานสำหรับงานแต่ละประเภทนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับงานของแต่ละงานค่ะ
ค่ะก็สรุปแล้วก็บริษัทก็มีรายรับจากแหล่งต่างๆมากมายนะคะอาจารย์คะที่นี้มาถึงเรื่องรายจ่ายของบริษัทบ้างค่ะบริษัทมีรายจ่ายอะไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับเมื่อมีรายรับแล้วก็ต้องมีรายจ่ายนะคะสำหรับรายจ่ายของบริษัทเนี่ยจะเกิดอยู่ใน2ลักษณะง่ายๆนะคะก็คือว่าลักษณะแรกเนี่ยจะเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าจ้างและเงินเดือนกับอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมนะ
คะ
จะขออธิบายลักษณะแรกซะก่อนนะคะว่าลักษณะแรกที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าจ้างเงินเดือนเนี้ยนะคะสำหรับการแบ่งรายจ่ายประเภทนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ก็เพื่อจัดทำงบประมาณและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทตัวแทนโฆษณานะ
คะ
ซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องแยกให้ออกว่าค่าใช้จ่ายใดเนี่ยเป็นค่าจ้างเงินเดือนและอะไรที่ไม่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างเงินเดือนยกตัวอย่างเช่นนะคะที่เราแบ่งหมวดหมู่ไว้เนี่ยจริงๆก็จะแบ่งหมวดหมู่ไว้ถึง5ประเภทด้วยกันก็อย่างเช่นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจเช่นเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าประกันสังคมเป็นต้นนะคะกับค่าใช้จ่ายอันที่2ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหารักษาซ่อมแซมสิ่งต่างๆในการทำงานนะ
คะ
แล้วก็3ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือบริการเช่นเราจ้างนักกฎหมายหรือจ้างเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะหรือแม้แต่บริษัทของเราเนี่ยต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพเราก็จะจัดอยู่ในหมวดนี้นะคะแล้วก็มีอีกอันนึงค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารก็คือเมื่อเราต้องติดต่อกับลูกค้าการประสานงานเช่นส่งอีเมลบ้างโทรศัพท์โทรสารอะไรเงี้ยเราก็จะต้องจ่ายเป็นจัดอยู่ในหมวดของการติดต่อสื่อสารแม้แต่ค่าเอนเตอร์เทนนะ
คะ
ก็จัดอยู่ในหมวดนี้นะคะและส่วนอื่นๆถ้าไม่จัดอยู่ใน4ประเภทนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนะคะอันนี้เป็นการจัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือนและไม่ใช่เงินเดือนกับอีกประเภทนึงอีกลักษณะนึงเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกค้าทางตรงแล้วก็ทางอ้อมประโยชน์ของการจัดหมวดค่าใช้จ่ายแบบนี้ก็คือเพื่อควบคุมต้นทุนการดำเนินการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าเป็นรายๆนะคะตรงนี้ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้มาถึงเรื่องของการเรียกเก็บเงินจากงานโฆษณานะคะตรงนี้เรียกเก็บอย่างไรคะ
ค่ะ สำหรับนะคะเพื่อการให้รายได้เนี่ยเข้าสู่บริษัทเราก็ต้องมีวิธีการเรียกเก็บเงินในการวิธีการเรียกเก็บเงินเนี่ยจะแยกออกเป็น2ลักษณะอีกเช่นกัน2มิติของการทำงานก็คือการเรียกเก็บเงินจากสื่อโฆษณากับอีกอันนึงคือการเรียกเก็บเงินจากค่าวัสดุโฆษณาหรือการสร้างสรรค์เงินโฆษณาหรือการบริหารอื่นๆนะคะบริการอื่นๆจะขอกล่าวถึงการเรียกเก็บเงินจากสื่อโฆษณาซะก่อนนะคะในปัจจุบันนี้จะมีสื่อโฆษณาอยู่สองลักษณะเด่นๆก็คือเป็นสิ่งพิมพ์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าวิทยุกระจายเสียงกับวิทยุโทรทัศน์นะคะแต่จะมีขั้นตอนหลักๆของการเรียกเก็บเนี่ยคล้ายๆกันก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยบริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งในการเผยแพร่โฆษณาถ้าในกรณีที่เป็นสิ่งพิมพ์เราก็จะต้องดูกับใบแจ้งโฆษณานะคะแต่ถ้าเป็นทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์นั้นเราจะดูจากที่เขาออนแอร์หรือเผยแพร่ไปแล้วว่าถ้าเป็นทางวิทยุเผยแพร่เนี่ยถูกต้องหรือไม่จำนวนครั้งตรงไหมนะคะถ้าเป็นทางโทรทัศน์ก็ดูว่าภาพนั้นถูกต้องไหมเหมาะสมหรือเปล่าตามเวลาที่กำหนดนะคะหลังจากที่ตรวจท่องความถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าสื่อไปให้กับลูกค้าแล้วเราเนี่ยนะคะมีวิธีการที่จะกระตุ้นให้มีการเรียกเก็บเร็วขึ้นก็คือให้อัตราส่วนลดเงินสดนะคะแก่ลูกค้าตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในการเรียกเก็บเงินนะคะทางบริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยก็จะออกใบลดหนี้ให้นะคะนี่คือการเรียกเก็บในลักษณะแรกที่เก็บจากสื่อโฆษณากับอีกประเภทหนึ่งประเภทที่เป็นเหมือนกับโอ้ทางบริษัทของเราเนี่ยจะต้องเรียกเก็บจากค่าวัสดุบ้างค่างานสร้างสรรค์งานโฆษณาหรือบริการอื่นๆที่ให้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเราจะใช้เป็นอัตราที่เรียกว่าค่าบริการเพิ่มในอัตราร้อยละ 17.65 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่อัตรานี้อย่างที่เรียนตอนต้นแล้วว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามการที่ข้อตกลงกันนะคะแล้วก็ยังมีการตกลงเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระเงินด้วยว่าจะชำระเป็นแบบไหนเป็นรายวันเป็นรายเดือนหรือว่าจะเป็นตามสัดส่วนของงานที่เสร็จสมบูรณ์ก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะ
ค่ะแล้วมีปัญหาในการชำระเงินบ้างไหมคะอาจารย
์โอ้ตอนนี้นะคะเรียกว่าหนี้ศูนย์ของเราค่อนข้างเยอะทีเดียวเหมือนกันแต่เราก็พยายามนี่นะคะมีวิธีการเรียกเก็บที่เรียกว่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
ค่ะทีนี้เรื่องระหว่างรายรับกับรายจ่ายนะคะอาจารย์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทบริษัทนี้นะคะจะมีวิธีการจัดระบบในเรื่องของรายรับรายจ่ายอย่างไรคะที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินขึ้น
ค่ะรายงานทางการเงินจะช่วยตรงคำตอบนะคะตรงนี้ได้นะคะว่าเราจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพหรือไม่เนี่ยก็คือใช้งบการเงินนะคะงบการเงินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเป็นเครื่องมือกันกรองเบื้องต้นว่าเราจะลงทุนอะไรหรือไม่นะคะเป็นเครื่องมือสำหรับการพยากรณ์ฐานะทางการเงินในอนาคตว่าผลที่เกิดขึ้นนี่จะเกิดอะไรนะคะแล้วก็ช่วยผู้บริหารเนี่ยได้ทราบถึงปัญหาของการบริหารงานที่เกิดขึ้นและรวมทั้งถึงการเป็นการประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วยนะคะสำหรับรายงานทางการเงินนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3งบด้วยกันนะคะคืองบการดำเนินงานงบดุลและงบแสดงรายการลูกหนี้นะคะจะขอกล่าวถึงงบการดำเนินงานหรือที่เรียกว่างบกำไรขาดทุนนะคะงบนี้เป็นงบที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทตัวแทนโฆษณาในเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงเดือนปัจจุบันนะคะว่ามีรายรับเข้ามาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และรายจ่ายออกไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่สำหรับองค์ประกอบของงบกำไรขาดทุนที่สำคัญก็มีแค่2องค์ประกอบก็คือรายจ่ายกับรายได้นะคะตรงนี้ส่วนงบอีกอันนึงคืองบเกี่ยวกับงบดุล นะคะงบดุล นั้นจะเป็นงบแสดงถึงฐานะทางการเงินหรืองบแสดงฐานะให้ทราบว่ากิจการนั้นมีสินทรัพย์หรือทรัพย์สินหนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของหรือทุนณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งงบนี้จะสะท้อนถึงความมั่นคงและสภาพคล่องของกิจการของเรานะคะตรงนี้ส่วนอีกงบหนึ่งคืองบแสดงรายการลูกหนี้จะเป็นงบที่แสดงถึงลูกหนี้ค้างชำระหรือเรียกว่าลูกหนี้ของเรานั่นเองนะคะซึ่งในบริษัทของเรานั้นจะมีถึงร้อยละ70ของทรัพย์สินทั้งหมดดังนั้นผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งเราจะต้องมีวิธีการลำดับอายุของลูกหนี้ดังนั้นจึงเป็นงบอีกอันหนึ่งที่เรียกว่างบแสดงรายการลูกหนี้นะคะซึ่งจะแสดงถึงรายการลูกหนี้ที่เรียก ที่เรียงนะคะตามอายุของหนี้ซึ่งรวบรวมยอดรวมของลูกหนี้ทั้งหมดเพื่อช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยทราบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ทุกระยะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะคะคือเป็นงบที่แสดงยอดลูกหนี้ค้างตามเดือนที่เกิดขึ้นจริงกับยอดลูกหนี้รายตัวนะคะตรงนี้ซึ่งประโยชน์ของงบการจัดอายุของลูกหนี้เนี่ยนะคะหรือเรียกว่าแยกอายุลูกหนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยเราในการประมาณหนี้ศูนย์และชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการเรียกเก็บเงินของพนักงานของเราค่ะ
อาจารย์คะแล้วในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะเชื่อมโยงต่อผลกำไรควรจะมีระบบการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไรคะจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้น
ค่ะได้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน3 4ขั้นตอนนะคะคือ1พยากรณ์ทางการเงิน2การกำหนดระเบียบปฏิบัติการอนุมัติค่าใช้จ่าย3การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับการพยากรณ์ทางการเงินนะคะและ4การทบทวนและพยากรณ์ทางการเงินในระยะถัดไปซึ่งจะขอนำกล่าวสิ่งที่เป็นกลไกสำคัญของการควบคุมค่าใช้จ่ายก็คือการพยากรณ์ทางการเงินนะคะเราจะพิจารณาถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะรวมมาเป็นงบประมาณนะคะงบประมาณนี้เราจะเรียกว่างบประมาณเงินสดที่เรียกว่า cash flow forecasting นะคะซึ่งเจ้างบประมาณเงินสดนี้เนี่ยจะช่วย1เกี่ยวกับทำให้เรารู้กระแสการเงินของเรานะคะว่าจะเข้าเท่าไหร่จะต้องจ่ายอะไรบ้างมีเงินคงเหลือในมือสักเท่าไหร่นะคะเพื่อจะได้ตระเตรียมการจัดหาเงินทุนไว้ให้ตรงกับความต้องการและเวลาที่เราต้องการใช้นะคะกับอันที่2คือช่วยในการจัดทำแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างถูกต้องนะคะนี่คือระบบของการควบคุมค่าใช้จ่ายง่ายๆอย่าลืมนะคะว่าต้องมีงบประมาณเงินสดรวมทั้งเรามีการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ต้องมาดูถึงผลกำไรสักนิดนึงนะคะว่าในโครงสร้างของผลกำไรนั้นมันเกิดจากอะไรคำว่ากำไรเกิดจากรายจ่ายลบด้วยรายได้นะคะลบด้วยรายจ่ายถ้ามากกว่าเราเรียกว่ากำไรนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีวิธีวัดอยู่ด้วยกัน3วิธีด้วยกันคือการวัดความสามารถในการทำกำไรกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์การผันแปรของกำไรนะ
คะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะซึ่งอยากจะเรียนก็คือการวัดความสามารถในการทำกำไรนะเนี่ยเป็นตัววัดจากอัตราส่วนกำไรกับรายได้ขั้นต้นซึ่งแสดงออกมาในรูปของอัตราร้อยละของกำไรต่อรายได้ขั้นต้นหรือยอดขายของบริษัทตัวแทนโฆษณานะ
คะ
ส่วนการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนั้นง่ายมากก็คือเมื่อไหร่รายได้กับรายจ่ายเท่ากันเราเรียกว่ามีจุดคุ้มทุนนะคะซึ่งรายจ่ายตัวนี้เราจะพิจารณาที่เรียกคำอีกคำนึงคือต้นทุนคือต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรซึ่งเขาก็จะมีวิธีการคำนวณคือทางสมการบ้างแผนภูมิและกำไรผันแปรรวมไปถึงการวิเคราะห์การผันแปรของกำไรนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะคือการผันแปรของกำไรขั้นต้นกับการผันแปรของกำไรสุทธิค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการบริหารการเงินของบริษัทตัวแทนโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจและผลกำไรของบริษัทด้วยดังนั้นนะคะถ้าผู้บริหารการเงินสามารถจัดระบบรายรับรายจ่ายที่เหมาะสมรวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีระบบแล้วก็จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมายได้ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ดีสมโชคเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนักวิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันวราพรอุปลคมดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ